Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Punëtorët e Telekomit të Kosovës kundërshtojnë vazhdimin e kontratës me kompaninë Z-Mobile. Vullin thotë se armatosja e Serbisë nga Rusia bëhet për hir të paqes. Së paku 57 të vrarë në një burg në Brazil si pasojë përleshjeve midis bandave rivale. Për këto dhe e të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Punëtorët e Telekomit të Kosovës kanë hyrë në grevë 24 orëshe për të kundërshtuar vazhdimin eventual të kontratës me kompaninë e telekomunikimit të Z-Mobile. Kryetari sindikatës e Telekomit të Kosovës, Lami Balaj, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tha se vazhdimi kësaj kontrate do të dërgonte në Humner Telekomin.
Për neve çdo tentim vazhdim i një kontrate të tillë sa të ketë pasoja për Telekomin, greva do të vazhdojnë deri në realizimin e kërkesave tona përfundimtare. Të gjithë janë të vetëdijshëm që një kontratë e tillë mohon që në fund humnere Telekomin e Kosovës.
Kompania publike Telekomi Kosovës është futur në krizë të thellë financiare tani e sa kohë për shkak të borxheve të shumta të akumuluara. Një nga borxhet e Telekomit të Kosovës ka vlerën e më shumë se 25 milion eurove që ka ndaj kompanisë Z-Mobile. Ministri i Serbisë Mbrojtjes Aleksandar Vulin tha se armatosja e Serbisë bëhet vetëm për hir të paqes. Sa më të fuqishëm që jemi, lufta do të jetë më larg nesh, tha Vulin. Ai bëri komentet për radio televizionin e Serbisë një ditë pasi shteti serb pranoi disa automjete të blinduara që i udhuruan nga Rusia. Serbia është një shtet serioz i vlerësuar që ka të drejtë të armatoset. Një Serbi e fortë është garanci e stabilitetit dhe e paqes në Ballkan, tha Vulin. E pyetur nga Radio Evropa Lirë furnizime vushtarake ruse për Serbinë, NATO-ja tha se respekton plotësisht të drejtën sovrane të të gjitha shteteve, përfshirë Serbinë, për të zgjedhur marrëveshjet e tyre politike dhe të sigurisë. Së paku 57 njerëz u vranë në një burg në Brazil si pasojë përleshjeve midis bandave rivale për më shumë se 5 orë. Zyrtarët thanë se anëtarët e bandës së një bloku të burgut Altamira në shtetin Para sulmuan të burgosurit në pjesën tjetër. 16 të vdekur u gjetën me koka të prera, ndërsa të tjerët u ngufatën pasi një pjesë e burgut u përfshi nga zjarri, thanë zyrtarët në një konferencë për media. Dy zyrtarë të burgut që u morën peng u liruan. Burgu në Altamira, ku shpërtheu dhuna, ka kapacitet për 200 burgosur, por atje ndodheshin 309 zyrtarët, megjithatë mohuan se objekti ishte i mbipopulluar. Së paku 17 njerëz u vranë dhe 12 të tjerë u plagosën pasi një aeroplan i vogël ushtarak u rrëzua në një zonë banimi në afërsi të qytetit Rawalpindi në Pakistan. Pesantar të ekuipazhit dhe 13 civil janë në mesin e të vdekurve, tha ushtria. Avioni King Air 350 ishte në një fluturim stërvitor kur u rrëzua dhe shkaktoi zjarr në për disa shtëpi. Detaje për shkakun e incidentit nuk u dhanë. Në Rawalpindi ndodhet selia e ushtrisë pakistaneze dhe avioni i përkiste njësisë aviacione të ushtrisë. Kryeministri i Pakistanit Imran Khan tha se shpreh pikëllimin e tij për të vrarët dhe të plagosurit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se pas dorëheqjes së kryeministrit të vendit Ramush Haradinaj dhe kërkesës së tij nga gjykata kushtetuese që t'i definojë kompetencat dhe funksionin e qeverisë, Kosova është praktikisht pa qeveri. Një qeveri kalimtare, sipas analistëve, është opsioni pa mundur. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka fat ligjor për 60 ditësh për t'i dhënë një përgjigje kryeministrit në dorëheqje Ramush Haradinaj, i cili tashmë i është drejtuar kësaj gjykate me kërkesën për definimin e kompetencave dhe funksionit të qeverisë pas dorëheqjes së tij. Megjithatë, njohësit e zhvillimeve politike kanë mendime të ndryshme lidhur me atë nëse një përgjigje e tillë nga gjykata kushtetuese do të jetë më e shpejtë dhe nëse kjo situatë do të shkaktojë vakum qeverisës. Artan Muaxhiri, analist i çështjeve politike, thotë për Radio Evropa e Lirë se përveç asaj që një qeveri në largim nuk mund të marrë vendime të rëndësishme për shtetin, kërkesa Haradinajt për sqarim nga gjykata kushtetuese ka krijuar bllokadën e dytë për çfarë do vendimarrje nga qeveria në dorëheqje.
Kosova de facto është pa qeveri dhe do të jetë pa qeveri derisa të mos ketë një vendim nga ana e gjykatës kushtetuese, sepse kjo qeveri është bllokuar me dy bllokada të mëdha dhe ka shëndruar veten në një formacion puro teknik i cili është vetëm formal. Është pak e besueshme që gjykata kushtetuese ta vonoi 60 ditë këtë vendim sepse presioni do të jetë i jashtëzakonshëm pozicionisht nga opozita, por edhe nga qytetarët dhe nga mediat.
Analisti tjetër i çështjeve politike, Imir Mushkolaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që pavarësisht kërkesës ndaj gjykatës kushtetuese nga ana e Haradinajt, që nga dorëheqja e tij, të gjitha obligimet e qeverisë do të duhet të kalonin tek shërbyesit civil dhe sekretarët e dikastereve përkatëse. Sipas tij, se sa mund të marrë kohë përgjigje eventuale gjykatës kushtetuese nuk dihet, por si thot ai, kjo situatë nuk e pengon presidentin e vendit që të kryejë konsultimet me partitë politike për të gjetur një zgjidhje ose për të caktuar datën e zgjedhjeve, si dhe nuk mund ta pengoj kuvendin e Kosovës që të mblidhet dhe eventualisht të shpërbëj veten.
Pra nuk shoh një lidhje direkte mes pritjes për të marrë përgjigjen nga gjykata kushtetuese dhe veprimeve që mund të ndërmerren qysh sot qoftë nga presidenti qoftë nga kuvendi. Një situatë e tillë natyrisht mund të krijojë një favor të them presidentit me idenë që mbas ai mund të ketë një qëllim tjetër në kuptimin që të provojë ta gjejë një mandatar të ri për të vazhduar qeverisjen, por duke pasur parasysh të paktën deklarimet publike të partive politike që kërkojnë zgjedhje të reja, atëherë nuk mbetet tjetër vetëm të caktohet data e zgjedhjeve.
Të dy njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se gjasat janë krejtësisht të pakta që brenda fatit kohor deri te përgjigjja e gjykatës kushtetuese mund të shfrytëzohet si opsion formimi një qeverie kalimtare. Analisti Muaxhiri thotë se Kosova ka pasur periudha dhe më të gjata pa qeveri funksionale. Mendim të parafërt ka edhe analisti Mushkolaj, sipas tij mundësia për një qeveri gjithëpërfshirëse nuk ekziston. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Aktualisht situata në të cilën gjendet Kosova, pa një qeveri me kompetenca të plota, pa mundson dërgimin përpara të proceseve integruese rajonale dhe atyre evropiane, thonë njohës të këtyre çështjeve. Madje ata nuk presin as këtë vit zhvillime të reja në procesin integrues të Kosovës. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Gjendja politike në të cilën ka hyrë Kosova pas dorëheqjes Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit, përveç efekteve tjera nga ekspertët, po konsiderohet se do të vënë në pezullim edhe procesin edhe ashtu të ngadalët integrues të Kosovës për në Bashkimin Evropian. Reformat në sistemin e drejtësisë dhe fusha tjera që kërkohen në procesin e integrimit evropian, vlerësohet se do të shënojnë ngjesje për shkak të situatës politike të krijuar në vend. Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqje të premtër më 19 korrik, pasi që kishte marrë ftesë për intervistim nga gjykata speciale në Hagë në cilësinë të dyshuarit. Demu Shasha nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria në dorëheqje dhe ashtu ka pasur një performancë të dobët në proceset integruese, por që tani në situatën politike në të cilën ndodhet vendi, sipas tij do të jetë edhe më e vështirë.
Tani duke marrë dy kritere, marrëveshjen e stabilizimit dhe liberalizimin e vizave, mund të themi se qeveria e dorëhequr nuk ka arritur gjatë mandatit saj të tregojë progres fushën integrim evropian. E gjithë kjo na sjell sot kur qeveria është në dorëheqje dhe kjo natyrisht se ndikon negativisht tani e tutje në procesin integrues. Sepse efektivisht, nëse deri më së këto dy vite qeverisje në deri më sot, kemi pasur një ecje ngadalë në fushën integrimit, tani do të kemi një pezullim pothuaj total të procesit integrues. Nuk do kemi efektivisht asnjë zhvillim për një vetë spaku, një vetë nga sot.
Marveshja e stabilizim asocimit është marveshja e parë dhe vetë me kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e cila ka hyrë në fuqi më 1 prill të vitit 2016. Mësaja e obligon Kosovën që të bëjë reforma në sektorin e sundimit të ligjit, siç është pavarësia gjyqësorit dhe luftimi korrupsionit, pastaj kërkon edhe reforma në ekonomi, arsim, shëndetësi dhe në fusha të tjera. Në 3 muajt e parë të këtij viti, bazuar në programin kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit, delse 30% e masave janë zbatuar plotësisht, ndërsa 70% nuk janë zbatuar dhe përballen me vonesa serioze. Shasha thotë se në gjendjen në të cilën ndodhet vendi, këto reforma, të cilat kërkohen në kriteret evropiane, do të pushojnë tash për tash. Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radion Evropa e Lirë se jo stabiliteti politik që aktualisht ekziston në Kosovë dhe po shfaqet viteve të fundit e defaktorizon rolin e Kosovës në të gjitha iniciativat rajonale dhe në procesin e integrimit evropian.
Jo stabiliteti politik që aktualisht ekziston në Kosovë dhe në fakt po shfaqet në vitet e fundit e defaktorizon rolin e Kosovës në të gjitha iniciativat rajonale dhe në procesin e integrimit evropian. Fakti në procesin e Berlinit dhe në projekte tjera rajonale, Kosova merë përqindjen më të vogël në krahasim me vendet e rajonit dhe një nga arsyet përveç tjerash është edhe jo stabiliteti politik dhe mungesa një shumicë të konsoliduar në kuvendin e Kosovës e cila ka ekzistuar në dy vitet e fundit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Për kundër përpjekjeve diplomatike për të dhënë fund luftës gati 18 vjeçare në Afganistan, mirat civil vazhdojnë të psojnë nga konflikti. Kombet e Bashkuara publikuan sot një raport të ri ku thuhet se niveli i dëmit që u bë civilëve në Afganistan është tronditës dhe i papranueshëm. Detajet në vazhdim. Një total prej 1.366 civilësh janë vrarë dhe 2.446 janë plagosur në konfliktin në Afganistan në 6 muajt e parë të këtij viti, bënë të ditur Kombet e Bashkuara. Shifrat e fundit të misionit të ndihmës të OKB-s në Afganistan të publikuara të martën tregojnë për rënje të numrit të viktimave për 27% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Kombet e Bashkuara thanë se mirëpresin këtë rënje, por se vazhdojnë ta konsiderojnë nivelin e dëmit që u bëhet civilëve si tronditës dhe të papranueshëm. Bilanci i përgjakshëm në Afganistan vazhdon me gjithë përpjekjet udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara për të arritur marrëveshje me militantët taliban që do të jepte fund luftës gati 18 vjeçare. Talibanët kontrollojnë gati gjysmën e Afganistanit, që do të thotë më së shumti territor prej se Shtetet e Bashkuara e kanë pushtuar këtë vend në vitin 2001, duke i rrëzuar militantët nga pushteti. Misioni i Kombeve të Bashkuara tha se luftimet në tokë shkaktuan numrin më të madh të viktimave në 6 muajt e parë të 2019-s, ndërsa pas tyre edhe përdorimi i pajisjeve të improvisuara shpërthyese dhe sulmet ajrore. Talibanët, Shteti Islamik dhe grupet e tjera që luftojnë kundër forcave të qeverisë afgane shkaktuan 52% të viktimave, thuhet në raport. Në mesin e 985 viktimave civile që pësuan nga talibanët ka zyrtar qeveritar, pleqfisnor, punonjës të ndihmës e të tjerë. Forcat pro-qeveritare ndërkaq vran 717 njerëz dhe i plagosën 680, që do të thotë rritje për 31% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Misioni i OKB-s tha se gratë vazhdojnë të prekën në mënyrë jo proporcionale nga lufta, e cila shkaktoi vdekjen e 144 grave dhe plagosjen e 286 të tjerave. Viktimat fëmijë përbëjnë gati 1/3 viktimave të përgjithshme civile, me 327 vdekje dhe 880 të plagosur, thuhet në raport. I dërguari amerikan për Afganistanin, Zalmai Khalilzad, pritet të kthehet në Katar gjatë javës së ardhshme për rrethin e 8 të bisedimeve të drejtpërdrejta me negociatorët taliban.
Të
dëgjues të nderuar, kjo ishte Tera për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Ndërsa për më shumë lajme, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.